tani në valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçor. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sonte debaton për Kosovën. 3 ditë para fillimit të fushatës parazgjedhore për Prizren dhe Lipjan, Komisioni Qendror Zgjedhor ende nuk ka vendim për Gjilanin. Arestohen dy serb në veri të Mitrovicës me dyshimin e shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm. Vazhdon gjendja shumë rënd në Haiti, zhvendosën 400 mijë rreta. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Prishtinë, dy serb të moshës 24 dhe 29 vjeç janë arrestuar nga autoritetet e rendit në ndyshime për përfshirje në disa raste të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm në veri të Mitrovicës. Policia e Kosovës tha se gjatë bastisjes së shtëpive ku ata jetojnë është sekuestruar sasi e konsiderueshme mjete shpërthyese dhe armë të paligjshme. Sërish Prishtinë, 3 ditë para fillimit të fushatës parazgjedhore për Prizrenin dhe Lipjanin, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka vendim mbi procesin në Gjilan. Kryeshefi i Sekretariatit të KQZ-s, Gjemal Peqani, i tha Radios Evropa e Lirë se sot në mbledhjen e komisionit nuk është paraparë të flitet rreth ndonjë vendimi për Gjilanin. 100% nuk do diskutohet për Gjilanin, nuk e kemi në agjend, ka thënë Peqani. Islamabad. Sekretari Mbrojtjes Robert Gates tha se luftimi i ekstremistëve përgjatë kufirit afgan është në interesin e Pakistanit dhe Shteteve të Bashkuara. Gates tha se shkëputja e lidhjeve ushtarake me Pakistanin në vitet e 90-ta ishte gabim i rëndë strategjik. Ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk kanë plane për baza ushtarake në Pakistan dhe nuk kanë dëshirë të kontrollojnë armët bërthamore të këtij vendi. Washington, Shtetet e Bashkuara do të mbajnë praninë civile në Afganistan dhe Pakistan edhe pasi trupat luftarake janë larguar nga rajoni. Departamenti i Shtetit tha në një raport se Washingtoni nuk do ta braktisë Afganistanin siç bëri në 89-ën pas tërheqjes së sovjetikëve, nga frika se ai mund të shndërrohet në një shtet të dështuar dhe streh për Al-Qaidan. Moskë, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se nuk e kupton planet e Polonisë për të stacionuar një bateri të raketave amerikane Patriot afër kufirit me enklavën ruse të Kaliningradit. Duhet të ketë arsye pse bateri do të vendosen aty ku do vendosen, pse ata do të bënin diçka që lë përshtypjen se Polonia fortifikohet ndaj Rusisë. Këtë nuk e kuptoi, tha Lavrov. Shtetet e Bashkuara do t'i vendosin raketat në Poloni pasi hoqën dorë më parë nga plani për interceptorët si pjesë e sistemit të mbrojtjes antiraketore. Polonia ka thënë se raketat do të vendosen më pak se 100 km larg kufirit me Rusinë. Port-au-Prince, qeveria e Haitit do t'i zhvendos 400 mijë të pastrih nga kampet në Port-au-Prince në zonat e reja banimi në paralagjet e kryeqytetit. Autoritetet janë të shqetësuar nga shpërthimi i epidemive pas tërmetit. Ekipet e shpëtimit bëhen gati të ndërpresin kërkimet e të mbijetuarve dhe të përqendrohen tek të pastrehat. Washington, një aeroplan amerikan e ka ndryruar drejtimin pasi lutjet e një hebrei shkaktuan frikë nga bomba në aeroplan. Udhëtarët u alarmuan kur një i moshuar e përdori filakterin, kuti e vogël e zeze hebrejve ortodoks që ata e vënë mbi kokë si pjesë e ritualit të tyre. Njeriu nuk është arrestuar, ndërsa aeroplani në vend që të zbresë në LaGuardia në New York ateroi pa problem në Philadelphi. Pasadena, NASA nuk ka informata për sondën Phoenix e cila supozohet se ka ngrirë afër polit verior të Marsit. Shkencëtarët thonë se ka pak gjasa që Phoenix të ketë mbijetuar dimrin e Marsit. Sonda ateroi në Mars në maj të 2008-s dhe operoi për 5 muaj. Ndoqët lajmit e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara debaton sonte raportin më të ri për Kosovën të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon. Në Prishtinë vërsohet se seancat e Këshillit të Sigurimit tashmë kanë kaluar më tepër në një rutinë që nuk mund të ndryshojë gjendjen në terren. Kronike Albana Isufit.
Zyrtare analist kosovar konsiderojnë se rëndësia që dikur kishin seancat e Këshillit të Sigurimit për Kosovën është zbehur dhe këto mbledhje tashmë perceptohen më shumë si rutinore. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi vlerëson faktin që sekretari Ban ka kërkuar bashkëpunimin rajonal, por nuk pret se nga ky takim do dalë ndonjë vendim që mund të ketë ndikim në gjendjen në terren.
Pozitive në këtë drejtim është që është planuar në raport se duhet të dhe ka nevojë për një bashkëpunim rajonal. Por ne kemi pasur një vëndet nërsa Serbia ka pasur të kundërdet. Ajo që ka duhet të emë është që seancat e Këshillit të Sigurimit, nëse kalen në rutinë, nuk e kanë rëndësi që farë kanë pasur kuptimin e përqendrimit, por gjithsesi janë me rëndësi për zhvillimin politik në Kosovën rajon dhe më gjerë.
Megjithse i quajnë më shumë si të rëndomta, Hajreddin Kuçi megjithatë thotë se përgatitjet për këto takime duhet të jenë serioze. Ai thotë se megjithse roli i ulmikut është minuar pothuajtërisht në Kosovë, Këshilli i Sigurimit mbetet ende i rëndësishëm. Në anën tjetër, një nga liderët e serbëve të Kosovës, Dragiša Krstović, mendon se Këshilli i Sigurimit e ka rolin e vet në bashkësinë ndërkombëtare, por sipas tij, asesi nuk do të mund të ndikojë në ndryshimin e gjendjes dhe realitetit të ri të krijuar në Kosovë.
Može imati veliku ulogu, ali ne verujem da će se bilo što desiti u pogledu.
Nuk besoj se do të ndodhë diçka në kuptimin asaj që aktualisht është gjendja politike në Kosovë. Prandaj nuk pres që diçka mund të ndryshojë dhe që zhvillimet politike mund të marrin kaje tjetër, shprehet Krstović. Në Këshillin e Sigurimit ulmiku ende vazhdon t'i dërgojë raporte tremujore. Analisti kosovar Belul Beçaj thotë se pavarësisht kësaj, prania ulmiku gjithnjë më tepër do të ketë vetëm funksion simbolik.
Gjithnjë më pak do të ketë efekte konkrete praktike, ndonëse për rastet eventuale të kontesteve të cilat mund të paramendohen veç pas nivelin e Kosovës, mundet eventualisht të merret si një mbështetje simbolike nga pala e cila mendon se edhe më tej duhet të zbatohet rezoluta 244 në Kosovë, ndonëse e më tej prikalon historisë si sa që i takon të almë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mos shkuarja e presidentit të Serbisë Boris Tadić në inaugurimin e presidentit të zgjedhur të Kroacisë Ivo Josipović për shkak se në këtë ngjarje protokolare do të marrë pjesë edhe presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu shtron pyetjen nëse kjo diplomacie Beogradit është e qëndrueshme dhe nëse do të jetë kundërproduktive për Serbinë dhe serbet në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić.
Presidenti Tadić nuk do të marrë pjesë në inaugurimin e presidentit të ri të Kroacisë. Ivo Josipović ka thënë se këtë nuk e sheh si kurfar akti armiqësor ndaj Kroacisë dhe se raportet Kroaci-Serbi nuk duhet të maten me raportet Kroaci-Kosovë. Mendoj se ky është hap iracional që nuk i kontribuon askujt, por kjo është punë e Serbisë. Nuk shoh se çfarë do të fitojë Serbia duke ikur nga përfaqësuesi i Kosovës. Nuk shoh se do të ndryshonte diçka në politikën serbe nëse presidenti Tadić nuk do të vinte në Zagreb për shkak të presidentit të Kosovës. Josipović, duke refuzuar të marrë pjesë në ngjarjet dhe tubimet ku paraqiten edhe përfaqësuesit e Kosovës, Serbia në plan afatgjat shkon në vetizolim, vlerësojnë bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë. Ish ambasadori amerikan në Kroaci dhe Serbi, William Montgomery, konsideron se me politikën e këtill Serbia e dëmton veten. Personalisht mendoj se shkuarja e presidentit Tadić në inaugurimin e presidentit kroat nuk do të nënkuptonte se Serbia e ka ndryshuar politikën ndaj Kosovës ose ka bërë një hap drejt njohjes së saj. Nuk është Serbia, por është Kroacia ajo që ka ftuar presidentin e Kosovës. Në inaugurim presidenti serb nuk duhet patjetër të takohet me presidentin kosovar. Madje Serbia mund të merrte pjesë duke thënë se kjo nuk nënkupton se e ka ndryshuar politikën ndaj Kosovës. Montgomery është i bindur se duke ndjekur një politikë të ktill, Serbia në plan afatgjat vetëm do të dëmtohet. Konsideroj se vendimi i ktill i Serbisë është shumë kundërproduktiv dhe do t'i shkaktojë dëm vetë asaj. Kur vendosni të mos merrni pjesë në ngjarjet dhe tubimet ku paraqiten përfaqësues të palës tjetër, atëherë kjo ju izolon dhe ju mbyll në një politikë të cilën pastaj e keni shumë vështirë ta ndryshoni. Prandaj thot Montgomery, mendoj se kjo është një politikë shumë kundërproduktive. Profesori së drejtës ndërkombëtare Vojin Dimitrijevic thot se nuk është hera e parë që në historinë moderne disa vende të ndërmarrin kundër masë ndaj vendeve tjera. Do të sjell më shumë izolim, sepse nëse ne zemrohemi dhe izolohemi dhe nuk vim kur vin ata, atëherë kjo është politike keqe e mosnjohjes së realitetit, por duhet pasur parasysh edhe anën e brendshme. Nëse Tadiçi do të shkonte, atëherë këtu do ta merrte lumi. Siç e dini, ende nuk ka kurfar debati publik për Kosovën. Më kanë pyetur se a ka tek ne debati intelektual për atë nëse duhet ta njohim apo jo Kosovën. Ai as që ekziston, askush nuk guxon ta hap, thot Dimitrijevic. Jelko Kacin, europarlamentar nga Slovenia dhe raportuesi i Parlamentit të Evropës për Serbinë, vlerëson se nuk ka kurfar arsyesh të mëdha që presidenti Boris Tadić të mos paraqitet në inaugurimin e presidentit Ivo Josipović. Inaugurimi i presidentit të Kroacisë nuk është inaugurimi i presidentit të Kosovës. Presidenti i ri kroat ka sjell tone shumë racionale, pro-evropiane dhe intelektuale. Ndaj mendoj se presidenti serb privohet në një rast unik për ta manifestuar orientimin pro-evropian të Serbisë. Serbisë dhe të vetes së tij. Fakti që atje do të jetë edhe presidenti i Kosovës Sediu nuk mund të jetë arsye që Tadiç të mos shkojë, thot Kacin. Ai pohon se të shfrytëzosh praninë e presidentit të Kosovës si pretekst për të mos shkuar në inaugurimin e Josipovićit nuk është gjë e mençur dhe vizionare edhe për një arsye tjetër. Gjithçka që bën në Kosovë dhe për Kosovën, Serbia pretendon se e bën për serbët e Kosovës. Mendoj se me praninë e tij në këtë inaugurim, zoti Tadiç do të bënte hap të madh në dobitë e serbëve të Kosovës. Unë e kuptoj që Beogradi i ka pikpamjet e veta historike ndaj Kosovës, por para së gjithash, mua më intereson ardhmja dhe fati atyre serbëve të cilët kanë mbetur në Kosovë dhe që jetojnë në Kosovë, thot Kacin.
Para mbylljes edhe një kronik nga Prishtina, shkalla e lartë e papunësisë ka bërë që konkurenca për të gjetur punë krahu në Prishtinë të jetë e madhe, thonë ata që kërkojnë punë në kryeqytetin e Kosovës, por që rrallë arrin të sigurojnë. Ata pohojnë se nga puna që nuk e gjejnë varet ekzistenca familjeve që jetojnë në kushte shumë të rënda. Kronik e Bekim Bislimit.
Bedri Ismaili thot se çdo mëngjes udhton nga Podujeva për të kërkuar punë në Prishtinë, siç tha ai si argat.
Vërtet, po dal për punë që s'po krahesh me ska. S'po na kërkosh, bësh gjithë ditën rrina. Të 3 apo 4 javë vota në muaj sens ko hes. Dhe s'po rrim të gjithë ditën sa i pasimi ftaf, çfarë do? S'kim kam ia mos kërka.
Ngjashëm thot edhe Agim Behrami nga komuna e Obiliçit. Ai thot se rallëher brenda javës mund të gjej punë, ndërkohë që fitimet eventuale janë të pakta.
Çdo ditë thotën kanë erës bileta 2 herë. Vina kërkojnë punë. Ko shumë për ndërë. Shemë mund mre në mujtë për nën 5 herë, që të sukur së ta argatë që jështë. Po 10 herë, dinit është 10 herë. Që me thonë, diçka merë në një kjesë e mujtë, diçka në përthëmi, diçka që atu dhe me hjek edhe kuqë.
Edhe Ragip Vlasa nga fshati Velopoj thot se e ndanë fatin e ngjashëm me punëtorë tjerë të krahu të cilët çdo ditë kërkojnë çfarë do punë fizike.
Po ta i për çdo ditë dhe për me zhjetë. Çfarë do punë fizike? Se zgjidhe dhe fort, po s'po ko. Në najoves një ditë është heq, mundos heq, po punë nuk ka.
Bekim Obrazhda nga Podujeva thot se mirëqenie e familjes së tij varet nga fakti se a arrin ai të sigurojë ndonjë punë.
Punë s'ka, konkurrencë e madhe është. Po ajo përcesh këtu ekipën tërë deri në 50-100, po të mund dinit. A morë verës bojnë deri në 200 këtu. Edhe s'mund shko heq. Edhe ekipë për shkakun se në Prishtinë, si dalin punëtor, dalin 4-5 vana. Ku më punu? Sot që kërkoj.
Ndryshe të gjithë këta punëtor krahu thon se me vite janë të evidencuar në byrot e punësimit, por deri më tash nuk kanë arritur të punsohen kur. Bedri Ismaili thot.
Në i dajbu më jenë po berovi kërgjë shka, s'ta ka më kërgjë heqë, s'ka. Unë e mëjë këtë familje, po familje s'me në mëndë. Shki e punë, s'ka.
Ndërsa Agim Behrami thot se para lejmrimet për ndërtimin autostradës Vërmis Merdar si dhe të termocentralit të ri në Kosovë, janë shpres dënëse për të.
Prite tash në qenë në mëna autostrada, ose që kënë në Bilic, që ku më ndërtu, që të presëm, të tërkon, s'ka. Edhe na jem në sukën atë kuën e dënisarve, ta dhe sija i njërën për hojë që atë jetë hira. Ata mishën e shumë të hojnë, që ka tjetë se na përrejsh në në lojnë e dvezljeve dhe kjo, që shtu i në mirë.
Ragiv Vlasa thot se tash e 4 vite është i lajmruar në zyrën e punësimit, por si pastime gjithë premtimet që kanë bërë deri më tash drejtuesit e komunës e ti, shkalla e papunësisë ende mbetet e lartë.
Nuk e di jo ku problem. S'py bojnë premtimet, për e ti kanë du. Kam premtu, shumë kam premtu. Për punë, për asim, për zhvillime, për tane, po s'ka punë. Vëtë jo, punë s'kim, maru.
Ndërkaq Bekim Obrazhda thekson.
Jem dhe më biror, s'ka kur gjë. Na premtujem veç, dhe ti mojnë për shemë zëtë vota, ma sanena, atë e më bësh, atë s'jën kur gjë veç. Na e na me të sanë e sanë. Na presën për ty në bëri sa pasu, shemë në jikë që visa që po të premtuan, edhe me i për kësë vëgret. Që s'kijet, jetë nuk i. Dhe të rej mërë njot, edhe s'më në shpëshamë familjes tonë, në përshamë në shumë njëherë një pimi më njabo. Kur të shetë minë të ikë, së jetë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sonte debaton për Kosovën. Arestohen dy serbë në veri të Mitrovicës me dyshimin e shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm. Vazhdon gjendja rënd në Haiti, zhvendosën 400.000 veta. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Merazin Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahirel Shani nga Praga. Ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.